halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysataan filimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa subax sabti ah bisha February 23 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barki subaxnimo idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Baraadan
HPRDF waxay u furayaan albaabada xisbiyadii kale ee dahwadaagta la ahaa ee markii horeba ku shaqeynayay policy-gii IPRDF berisaas waxa keenay doonta in ay noqdaan dad fadhiya meesha taladu ka go'aysay.
Kaasu waa Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Itoobiya oo falanqeynaya isfahaysiga haya talada Itoobiya ee EBRDF oo hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abi Axmed oo la kulmay axsaabta ay bahdoodaadka yihiin oo ku jiro xisbiga ka taliya dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu wado in axsaabtaasi ay si rasmi ah xubin uga noqdaan isfahaysiga EBRDF. Faahfaahin ayaanu idinka hayna.
Waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir oo ku baaqay wada hadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo maamulkiisa. Faahfaahin ayaanu idinka hayna.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhigisal maqli doontaan mar horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go'aankiisa uu kaga tagayo tiro yar oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee Suuriya jooga aysan macnaheedu ahayn in uu iska bedelay qorshihiisii uu ku doonayo in uu dhammaan ciidamada kaga soo saaro dalka Suuriya. Ma bedelayo go'aanka aan qaatay, ayuu Trump warfidyeenka ugu sheegay aqalka cad maalintii Jimcaha ee shalay. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in Mareykanka uu boqolaal ciidan kaga tagi doono dalka Siriya halka inta soo hartayna laga soo saari doono. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka ayaa u sheegay VOA in ciidamada ay sii joogi doonaan dalka Siriya si ay gacan uga geystaan, sida hadalka loo dhigay, in xogaga dalka ay ka ilaaliyaan ISIS in ay soo laba kacleyso.
Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir ayaa ku dhawaaqay xaaladda xukunka degdeg ah muddo sanad ah oo ay dalkaasi ka dhaqan galay arrintaasi. Madaxweyne Al-Bashiir ayaa sidoo kale waxa uu kala diray xukuumaddii midnimada qaran ee federaalka ahayd. Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir ayaa ku baaqay wada hadal laga yeesho mustaqbalka Suudaan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo dalkaasi ay muddo laba bilood baa ka socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo jeedo maamulka madaxweyne Al-Bashiir. Waxaan waxaan sidii sidoo kale nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Isfahaysiga haya talada dalka Itoobiya ee EBRDF oo hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa la kulmay axsaabta bahdoodaadka yihiin oo ku jiro xisbiga ka taliya dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu wado in axsaabtaasi ay si rasmi ah xubin uga noqdaan isfahaysiga EBRDF. Haddaba waxa ay talaabadani ka dhigan tahay iyo saameynta ka dhalan karta ayaa waxaan ka wareystay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya haatana ku nool dalkan Mareykanka.
IPRDF waxay u furayaan albaabada xisbiyadii kale ee dahwadaagta la ahaa ee markii horeba ku shaqeynayay policy-gii IPRDF, waxay kaga gedisnaayeen ay gaar uga noqdaan oo banaanka loogu hayo ma aysan jirin, maadaama mar waliba ay iyagu ay hoos tageen ay wax kasta oo kasoo fula IPRDF ay fulin hayeen, waxay ahayd inay ku biiraan. Laakiin hadda macnaheedu waxa weeye ku biirisaas waxay keeni doontaa in ay noqdaan dad fadhiya meesha taladu ka go'aysay. Markaa kabacdi waxay dhici kartaa in ay aanan noqon niman banaanka joogo oo qalba wixii la go'aamiyo loo sheego. Number 2, dhibaatada kale ee jirta ay waxa weeye gobolku xisbiga ka jiray xisbiyada kale ee bahwadaagta lahaa IPRDF uu kaliya gedisan yahay, kala daadsani baa muuqata oo xisbigii aanu ilaa hadda aanu dhisnayn.
Waxaad u jeedaa xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida?
xisbiga dawladda deegaanka Soomaalidu la mid ma aha xisbiyada kale ee bahwadaagta sida afarta Benishaanguulka, Hereriga iyo gobollada kale ee bahwadaagta la oo wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale way soo diyaariyeen oo way soo hagaajiyeen marka way yimaadeen. Laakiin hadda waxaad moodaa xisbiga dawlad deegaanka ka arimiya in uunan diyaar u ahayn inuu ku biiro maadaama kala daadsani fara badan ay ka muuqato.
Maxaa keenay marka kala daadsanidaas?
Walaal, sidaad ka warqabtaba isbedel guud baa dalka ka dhacay. Isbedelkii inagu saameyn wuxuu nagu yeeshay muddo 6 bilood ka hor ah oo madaxweynihii deegaanka iyo xisbiguba uu burburay. Inkastoo ay dad ka soo hareen uu jiro oo wax yar oo isbedela uu ka dhacay xagga xisbigu, laakiinse si guud isbedelkii uma wada dhicin. Isbedelkii la filayeyna ma wada dhicin oo waxaad moodaa weli in dadkii Soomaalidu iyo xisbigii deegaankuba ay si u kala daadsan yihiin oo aanan xisbigii shirweynihii xisbiga aan la qaban, xisbiga aanan dib loo dhisin, gudoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii kalilku ay si u kala maqan yihiin, madaxweynihii gobolka oo yimid isaguna oo isaguna taageero badan aan xisbiga ka haysan. Marka kala daadsinida yaa ii muuqato iyo qabyaaladii oo waxa ugu cudurka ugu weyn Soomaaliya haya.
Sidee looga bixi karaa bay kula tahay?
Walaal, waxaa looga bixi karaa keliya dadka Soomaalidu inay gartaan dantooda oo isbedelkan si ayna uga hadhin, ayna u noqon dad iyaga mar waliba wax loo yeeriyo. Haddii aan sidan kusii jirno, waxaa dhici doonta in ay noqono dad ka gaara dalki intiisa kale oo kolba wixii ajsaaba looga soo yeeriyo uun fuliya, kolba koox yar oo lagu shaqaysta lama waayo. Laakiin dadka Soomaaliyeed hadday midoobaan oo aqoonyahankooda nimba ninku ka fiican yahay iska hormariyaan qabyaaladda ay ka baxaan, waxaa laga yaabaa in ay la jaan qaadaan dalka intiisa kale oo isbedelkan uu ka hirgalo marka gobolkeena Soomaalida.
Saan ka warqabto, colaad baa ka jirtay gobolka Soomaalida, laakiin hadda waxaa jira heshiis la gaaray oo jabhadii ONLF waxay ogolaatay in ay ku biirto siyaasadda. Arrintaasi maxay ka bedeli kartaa mustaqbalka dawlad deegaanka Soomaalida?
Walaal, run ahaantii gobolkan haddaa taariikhdiisa dib ugu noqoto, waxuu ahaa gobol mar waliba laga xukumo militariga gobolka qeybtiisa Harar. Wuxuu ahaa goob ay isku eriyadaan xisbiyada mucaaradka ah macnaha damacsanaa inay dalka intiisa kale ka go-aan sida ONLF, Al-Ittihaad, Soomaali Galbeed, ururo badan baa ka dhadhaqaaqaya 100 kii sano ugu dambeeyeyba. Marka hadda waxaa moodaa in uu dalkii nabad noqday oo ONLF ay nabad qaadatay, Al-Ittihaad hadda kahor UWSLF ay nabad qaadatay. Marka hadda wax dambe oo loogu marmarsiyoodo ama uu gobolkaas uu noqdo gobol aan stable lahayn ma taallo. Marka waxaa loo baahan yahay keliyata in la helo dad ilitisa oo u fikira dadkaas oo qorshayaasha iyo horumarinta horumarka ay u baahan yihiin gobolkaas u saldhiga. Marka waa wax weyn weeye in uu gobolku nabad ka dhacdo oon waxa badaa ayna ka socon labada wiilee dhinacyada ka kala dhimanaya ONLF iyo Leopolis. Labadaba waa laba wiil oo walaalay ahaay, laakiinse hadda qof dambe oo inagaga dhimanaya ma jiro, nabad baa ka dhacday. Waxaa keliya loo baahan yahay in la helo leadership dadkaasi ku haga waxa ay u baahan yihiin, ay ka ooman yihiin 100 kii sano ugu dambeeyey.
Haddii aynu ku noqono siyaasadda guud ee Itoobiya iyo arrinka EBRDF iyo xisbiyada bahwadaagta ee ku biiraya, ma laga yaabaa arrintaas inay meesha ka saarto shikigii marka hore jiray ee ah in qowmiyad gooniya iyadu gacanta ku hayso maamulka dalka Itoobiya?
Waa runta oo waxay ahayd markii hore 4 xisbi talada hayay kililka axmaarada, oromada qoladan dabuubka la yidhaahdo, iyo oromada ayuun bay ahaayeen iyo tukreega. Intaa unbay taladu ka go'i jirtay, inkastoo ay markii hadda ka horreysay oo xisbiga TPLF uu ahaa xisbiga keliya ee awoodda ugu sarreysa leh, laakiinse hadda waxaa la wareegay talada qoladan oromada ah, xisbiga OPDO. Haddii ay siyaasadda furfuraan oo waddadii hore ee qodxaha badnayd ee dhibaatada faraha badnayd shacabka Itoobiya u geysta ee TPLF ee waddo ka duwan ay maraan, waxaa laga yaabaa dalkaasi inuu dimuqraadiyad rasmiya ka dhaco. Laakiinse waxaa walwalka ugu weyn uu ka jiraa haddii ay nimankani hadda talada qabta ee OPDO ay waddadii oo kale ay maraan, لكن هذه وضع كدوان أي مران وحال لغا يابا إن دل كاني أو ديمقراطية رسمية كدعو نيولي بان حقوق دي سؤو هلو ناشنال كيك غاسينا نيولي بان كي سؤو كغوستو
هذه يماسيه كاسي وحوها عبو حرسي عبد القادر محمد أوه حلبان هورا وقتر سنة برلمان كفدرال كيتوبيا حتى نكون والدل كمريكين كأو قد كتليفون كي ورميه كتغل سعوتان والان تفسو مالي VOA
wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqleysaan madaxweynaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa ku baaqay wada hadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi isagoo oo kala diray golahii xukuumadda federaalka ah ee dalkaasi isla markaana xilalkii ka qaaday gudoomiyashii maamulada federaalka ah ee guud ahaan dalka Suudaan talaabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo maamulkiisa faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
madaxweynaha dawladda Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa ku dhawaaqay inuu xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkiisa isla markaana uu kala diray xukuumadda midnimada qaran ee dalkaasi taasoo uu ka dhigay inay tahay talaabo wax looga qabanayo mashaqada siyaasadeed ee ka alowsan dalkaasi Al-Bashir oo hadalka jeediyay qasriga madaxtooyada dalkaasi laga xukumo ayaa sheegay inuu gudoon ku gaaray kala dirida xukuumadda dalkaasi isla markaana uu ku bedelayo xukuumad tayo leh oo dalka ka saari doonta khalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi. madaxweynaha dalka Suudaan ayaa yiri waxaan dalka guud ahaan ku soo rogay xaalad degdeg ah muddo hal sano ah sidoo kale waxaan kala diray xukuumadda midnimada qaran iyo waliba xukuumadda maamulada gobollada sidoo kale waxaan sameynayaa talaabooyin iyo qorshayaal aan ku fulinayo dhammaan waxyaabaha aan soo sheegay madaxweyne Hassan Umar al-Bashir goobta uu hadalkan ka jeedinayay waxaa ku sugnaa hoggaanka xukuumadda midnimada qaran iyo waliba madax ka tirsan axsaabta dalkaasi al-Bashir ka xukuma wadankaasi ayaa baaq u diray baarlamaanka dalkaasi iyo qaybaha siyaasadda ee wadankiisa Umar Hassan al-Bashir waxa uu yiri waxaan ku boorinayaa baarlamaanka inay dib u dhigaan dooda ku aadan wax ka bedelida dastuurka waxaan ugu baaqayaa qaybaha siyaasadda gudaha iyo dibadda inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadda si aan u gaarno xal dalkeena ka badbaadinaya qalalaasa siyaasadeed sidoo kale kooxaha hubaysan ee dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan wadahadaladani ayuu yiri al-Bashir si looga baaqsado dagaal sukeeye talaabada madaxweynaha dalkaasi uu ku joojiyay wax ka bedelida dastuurka dalkaasi ayaa meesha ka saaraysa isku dayga ahaa inuu isa soo sharaxo sanada 2020ka taasoo u muuqanaysa inay soo dhaweynayaan inta badan shacabka dalkaasi hadalka madaxweyne al-Bashir oo laga sii daayay TV-ga qaranka dalkaasi oo uu ku soo hadal qaaday dibadbaxyada ka socda dalkaasi in ka badan 2 bilood ayaa ku sifeeyay dibadbaxyaasha in dalka Suudaan ay u jihaynayaan mustaqbal aan cadayn oo fowdo iyo khalalaasyo gelin kara wadankaasi dawladdu way fahmaysaa dhalinyarada dibadbaxyada sameynaya ee dalbanaya in la hagaajiyo xaaladda nolosha laakiin dawladda waxa ay diideysaa in qaab qariban loo weeciyo dibadbaxyada waxaan wacad ku marayaa inaan daboolka ka qaadno baaritaanada kadib cidda dishay 10 qof ee banaanbaxayay ayuu yiri madaxweynaha xukuumadda dalkaasi Cabdalla Axmed Khaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Afrika ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka al-Bashirka xukuumadda Suudaan iyo saameynta uu ku yeelan karo xaaladda ka alowsan dalkaasi.
Xuseenow, dalka Suudaan waxaa ka soconaya iminka muddo 3 bilood oo mudaharaadyo ballaaran kuwaasi oo ay ku dalbanayaan mudaharaadayaashu in madaxweynaha Umar Hassan al-Bashir uu ku raaga dalka muddo badan uu soo xukumayeen xilka kadib. Waxaa loo aaneynayay dhanka dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay iyo waxyaabo badan baa ay dadkaasi ku diideenayeen madaxweynaha inuu sii joogo xukunka. Muddo ay 3 bilood gaadhay kasaan sheegnay ay soconayaan mudaharaadyadu. Marka waxaa la sheegaa madaxweynuhu sanadkii 1989 inuu xukunka dalka la wareegay aan ilaahay muddadaasina aan xiliga kala duwanaya dadku ku kacay oo aan madaxweynaha laga hor yimid tan waxay u egtahay tii ugu dambeysay aan ay shacabka iyo madaxweynuhu isku hor yimaadaan aan saaxada aan Suudaan marka aan hadalka maanta madaxweynuhu jeediyay oo aan runtii u dhignaa hadal dhinacyo badan taabanayay aan ilaahay hadda ma muuqato aan wax ay dadku u arkaan inay madaxweynaha hadalkiisii uu ka bedelay sabab badan dartood dhanka kowaad markaynu ka eegno madaxweynaha hadalkiisu sida aynu sheegnay ma aanu cadaynin madaxweynuhu inuu ka tegayo xilka waxaa la iscadeeyay in madaxweynaha dastuurka waxa bedeladiisii u saamaxaysay inuu xilka ka tago keliya in dib loo dhigay ka naqaashadeedii waxaa kaloo uusan madaxweynuhu odhanin hal marnaba inuu isagu xilka ka banayn doono taasi waxaa laga fahmay inuu madaxweynuhu uu xilkaas sii hayn doono sidoo kalena madaxweynuhu ma aanu cadaynin doorashadii sanadka 2020 inay xilligeedii ku dhacato iyo in kale marka waxaa ilaahay hadda la isweydiinayaa waxyaabaha madaxweynuhu sheegayo sida ay noqon doonaan ama waxyaa su-aalo badan baa kasoo noqonaya taasi darteed haddii ayba rumowdo waxyaabaha madaxweynuhu sheegayo ama sidii la doonayo madaxweynuhu uu dhigayay dadku haddii la eego madaxweynuhu siduu dhigayay hadalku ahayd in dastuurka haddii ay wax laga bedelo oo kale madaxweynuhu uusan soo laabanaynin natiijada ka dhalanaysa waxay noqonaysaa un in Suudaan ay u guurto marxalad cusub oo ah marxalad dowlad ay wadahadal waqti lagu dhameeyo isla markaasna ay ka guurto caalamkii hore ee diktaatoriyadda iyo halkan in xukunkiisa haddii ay sii suurto gashay in dastuurka waxba laga bedelin dastuurka uu saa kusii socdo iyadana waxaa ka dhalanaysa in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir uu saaku ku daayay oo xukunka u banayn doono
dhinaca kale isbahaysiga mucaaradka dalka Suudaan oo ka falceliyay hadalka kasoo yeeray al-Bashiir ayaa ku sifeeyay wadahadalada uu ku baaqay inuu xilligiisa soo dhaafay sidoo kale mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay sababta uu madaxweyne al-Bashiir u joojiyay wax ka bedelida dastuurka dalkaasi inay tahay mid lagu doonayo in lagu dejiyo kacdoonka shacbiga arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee salaada jimcaha kadib dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi dibadbaxyada ka socda dalkaasi ayaa bilowday 19 bishii Diseembar ee sanadkii hore kuwaasoo markii hore ku bilowday diidmada qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi inkastoo markii dambe uu isu bedelay kacdoon shacbi ah oo ay ku dalbanayaan in al-Bashiir uu isaga dego kursiga dalkaasi sida xukuumadda Khartuum ay xaqiijisay 230 qof oo shacab u badan ayaa ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan waxaana xabsiga la dhigay 10 ka mid ah dibadbaxyaasha Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A maxkamad ku taalla dalka Swaziland ayaa dambi ku heshay hooyo Soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool hooyadan ayaa lagu xukumay 8 bilood oo xadhig ah iyo in laga musaafirin doono dalkaasi dambiga hooyadan Soomaaliyeed loo haystay ayaa ah in ay gabar ay dhashay ku gudday Soomaaliya dacwadan ayaa socotay tan iyo sanadkii 2015 haddaba Caashe Ibrahim Aadan ayaa arrintan waxay ka wareysatay Mustafa Bashiir Xaaji Kubdoon oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Swaziland
ilaa hadda maxkamadda dalka Swaziland ee magaalada Luzan maalintii shalay hadda jimcada ay waxay soo saartay go-aankan haweeneyda oo Soomaali ah ayaa waxaa la leeyahay sanadkii 2015 ayay caruur ay dhashay waxay ka keentay dalka Soomaaliya 4 caruur ah laba kamid gabdhahooda waxay kusoo guday dalka Soomaaliya iyadoo fursad u heshay in xilliga dadka ajnabiga ah qaxootiga ah ee eheladooda ka maqnaayo loo keeni karo marka maxkamadda ay waxay leedahay sharci jiray dalka Swaziland 2015 oo qodobka 124 in mamnuuc ay tahay in caruurta la gudo marka qodobkaas ayaa loo cuskaday maxkamadda muddo ayay socotay ilaa 2015 iyadoo laga doodayay inaysan dhacdadaas aysan ka dhicin dalka Swaziland balse maxkamaddu waxay u cuskatay in fal dambiyeed inuu ahaay hooyadana ay dalka Swaziland degnayd ayna ogeyd in dalka Swaziland mamnuuc uu ka yahay caruurtii la gudo hooyadana waxay ku andacoodeyday inaan loo sheegin inuu mamnuuc yahay gudniinka caruurtana gudaha Soomaaliya lagu guday
marka caruurta waxay ka kaxaysay miyaa dalka Swaziland ay ka kaxaysay Soomaaliya ay geysay halkaasoo gudniinku ka soo dhacay
maya caruurta waxaa laga keenay Soomaaliya ayay degnaayeen hooyadaya Swaziland uu joogtay waxay sharci dadka familka kala maqla iskugu keenayo ayaa lagu keenay
marka taaleehow markaas ay waxay sameysay marka fursad loo siiyay in caruurteedii ay keensan kartay hadda fursad haysataa ilmihii wixii gabdhaha sii gud
marka lama oga in marka gudaha Soomaaliya fursad ay arurtooda ku soo guday in lagu qasbay maadaama dhaqanka Soomaaliya inta badan hablaha yararka gudniinku inta badan la gudo laakiin dalka Switzerland inta badan gudniinkaas kama dhaco wuxuu ka dhacaa banaanka dadka dibadda laga keenayo laakiin maxkamaddu waxay u cuskatay in sharciga dalka Switzerland uu ka jiray oo 2015kii ay guday gabdhahaas taasoo loo cuskanayo in dalka Switzerland dambi ku yahay gabdhaha in la gudo oo idan ay muddeed in la gudin
marka gabdhihii la soo guday ayay dalkii keentay miya markaas
ha gabdhihii la soo guday dalka ayay keentay
laakiin maxkamadda wali uma kala cabda in hooyadan ay marka ay fursada u heshay ilmahaas la soo wada ay guday iyo in markii ay hooyada intaanay u noqonba in la sii guday marka lama kala cadeyn
maxkamadda kalma cadeyn laakiin waxay cuskanayaan in maadaama hooyada fursad loo siiyay qoyskeeda oo kala maqnaa inay keensato inaysan ahayn caruurtaas inay gudo qodobkaas ayaa ay maxkamaddu cuskanaysaa marka waxaa la yahay waxaa lagu xukumay 8 bil oo xariga in waddanka laga dhoofiyo
waa la isugu daray
waa la isugu daraa caruurtana laakiin dalka ayay joogayaan taasoo inta badan dadka u dooda xuquuqinsaanka ee dadka arrimaha ay waxay leeyihiin waxaa habboonay dadka ajnabiga ah ama dadka ka yimid wadamadaas in wargelin la siiyo waxayna sheegayaan in maadaama qodobkaas sharciyan uu jiro oo quseynayo dalka isis gudihiisa iyo dibaddiisa inaan lagu gudi karin caruurta waayo damban waxaa jira dad badan oo dalxiis u aaday dalka Soomaaliya oo inta badan la leeyahay waxaa lagu tuhmayaa inay caruurta soo gudaan halka qaarkoodna dadka waalidiinta ayeeyooyinkooda ama eedooyinkooda ay ku qasbaan in la gudo
waxaad ka warantaa Mustaf Bashiir hooyadan maadaama gudniinkan Soomaaliya uu ka dhacay iyadiina dalka Switzerland horey u sii joogtay markii ilmahan la keenayna la ogaaday markay ilmaha caruurtan la keenay in ay gudayeen marka la ogaaday yaa hooyadii ku marqaati furay oo sheegay in ay iyada soo guday ilmahan
waxay iskanayaan maadaama taqaatiirta iyo baaritaanka la sameeyay iskoolaadkii caafimaadka oo inta badan taqaatiirtu ay soo ogaadaan xilliga gudniinka uu dhacay ayaa waxaa leeyahay falkaas wuxuu dhacay xilli hooyadu ay ahayd inaysan gudin gabdhaheeda maadaama dalka Switzerland ay keenayaan
marka waxaa la cadeeyay in gudniinkan uusan ahayn mid waa hore dhacay laakiin uu yahay mid dhowaan dhacay xilligaas la baaray
saas ay maxkamaddu go'aankeeda ku soo saartay
marka
hooyadan waxay leedahay arrintaas aniga wax kama ogeed maadaama caruurteeda iga maqneed waxaana ku dadaalayay sida caruurteeda halkan u keeni lahay
marka maxaa khasbay in hooyada waxyaabaha ay sheegayso la dhageysan waayo
waxa maadaama hooyadu ay mas-uuliyadda caruurteeda adigu dhashay taas ayaa loo cuskanayaa iyo qodobka maxkamad ay cuskanayda in falkaas oo fal dambiyeed yahay laakiin hooyadu waxa ay leedahay dadka eheladii caruurta ay la joogtay ayaa sabab u ahaa in caruurta la gudo laakiin mas-uuliyadda hooyada ayay saaran tahay maadaama sharcigan uu dalka Switzerland ka jiro mas-uuliyaddan hooyo ayada ay saaran tahay oo fal dambiyeed u ka yahay dalka Switzerland
marka waxay maxkamaddu ku doodaysay ama ku dooday oo dacwadana u dhacday mar haddii caruurta adiga aada dhashay adoon talo kulahayn lama gudi lahayn caruurtaasi
ha saasi cuskanada maadaama mas-uuliyadda hooyada ayadu ay leedahay iyadana ay codsatay in caruurteeda ay dalbatay in qoyskii loo wada keeno dalka Switzerland oo 4 caruurta loo keenay
marka caruurtaas loo haysto waa imisa
hadda laba gabdhood oo dambiga loogu haysto
marka aabahood ma jooga caruurtaasi
aabahood isagana wuxuu la socday qoyskii imaanaya caruurtu soo raacay 7 sano ayay kala maqnaayeen qoyska
maxaa hooyada dambigan iyada uu ugu cadaaday oo aabihii ugu cadaan waayey
hooyada iyada ayaa dalka Switzerland deganaansho ku laheyd taas ayaa loo cuskanaya maadaama ay dalka deganeed ayadana codsatay in caruurtii aabaha loo keeno
marka waxaa marka la tuhmayaa in sharcigan inay ahayd inay mar hore ogaato haddii xataa aqoon darro ay jirtay
dabcan sharciga inay ogaato maadaama dalka aad ku nooshahay shuruucdiisa waa ku qabanaysaa sidaas ayaa hooyada loogu cuskanaya in ayada saldumiyadkaas ayada mas-uuliyadda caruurta ay laheyd
qareennada difaacayay hooyada soomaalida iyagu maxay ku doodeen
ayada waxay ku doodayeen in hooyada aan loo sheegin inaan lagu wacyigelin laakiin dadka u doodaya dowladda Switzerland waxay leeyihiin wacyigelinta Switzerland waa ka dhacday si official ayaa waxa loogu sheegay saxaafadda hay-adaha socdaalka waa dadku waa ku wargeliyaan waxay siiyaan warbixino inay mamnuuc tahay inaan gabdhaha aan la gudi karin marka taas waxay leeyihiin manaqiil uma noqonayo in arrinta ay dhahaan looma sheegin hooyada
أهدي يمهتني هي مصطف بشير حاجي قبضان وكامدة مدحدة جاليدة الصومالية دي كنو لدالك إسويسرلان إسو وخطك تلفون كأوغو رمي عشي برهم أدن هل قد نجي سيانا غرا سعطان والان تاب صومالي دي عدى VOA أو سيد توسيدين كيمانيسا واشنطن
أتنا حسين وحن دقي سياسة وسو قد بنينا هاس ملاها واي يذن دقي سياسة أنا مقال كل دا عدى VOA داني كم مقال وقود بسؤال وقفوا لبا سو دونها وقعت أن لي هاي وأيستسو حكود اللوقين إياه فنانين تحليم خليف مقال مريان مرسل عمر دولي أحمد موغي وقبلنا عدك سحوها الله ونحرست أحمد موغيح وحاك الله هيستاها كجرا فلاني تغادي فكمل الله ونحرست حالي مغالي فمغال يا الله ونحرست عمر لولي يا مريان مرسل عيسى انتا مركة لكل بينا وحانا نيجي فسين بذيك قتقينا سيدا سيو نبت قليل